รวมสิ่งที่คนวงการเกมไม่เห็นด้วยมองว่าค่ายเกมทำผิดพลาดแต่ประสบความสำเร็จเสียอย่างนั้นเมื่อพูดถึงการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเรื่องต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงแค่จะมากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่ส่วนมากการลงทุนมักจะเกิดจากคนไม่กี่คนที่ทำส่วนคนที่ได้รับผลดีหรือร้ายก็จะเป็นคนไม่มากแต่สำหรับวงการที่เมื่อมีคนคิดกระทำบางอย่างแล้วมันส่งผลต่อคนวงกว้างอย่างวงการเกมเมื่อค่ายเกมคิดจะทำบางอย่างขึ้นมาย่อมต้องมีแฟนเกมเห็นด้วยสนับสนุนและมีพวกที่ไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่ว่าจะมากหรือน้อยกว่ากันจนกลายเป็นกระแสและเสียงเหล่านั้นมักจะส่งไปไม่ผู้บริหารหรือค่ายเกมจนสุดท้ายค่ายเกมก็ยังคงทำแบบนั้นออกมาท่ามกลางเสียงด่าของแฟนหรือนักวิจารณ์ในวงการเกมแต่พอสิ่งเหล่านั้นออกมามันกลับประสบความสำเร็จเสียอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวอะไรในวงการเกมที่ถูกด่าจากคนในวงการเกมแต่มันกลับประสบความสำเร็จมาดูและวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยโซนี่นำเกมตัวเองลง PC เหมือนฆ่าตัวเองทางอ้อมเริ่มต้นเรื่องแรกที่ตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันของแฟนเกมว่าสิ่งที่ทางโซนี่ทำถูกแล้วหรือไม่ที่เอาเกมซีรีส์ดังของตัวเองที่วางขายเฉพาะบนเครื่อง PlayStation 4มาวางขายบน PC ที่ก็ไม่ต่างอะไรกับการหักหลังแฟนเกม PlayStation ที่ซื้อเครื่องเพราะมีเพียงเครื่องนี้เท่านั้นที่มีเกมซีรีส์นี้เล่นแต่ตอนนี้เพียงแค่รอหน่อยก็สามารถหาซื้อเล่นบน PC ในราคาที่ถูกกว่าครบกว่าเผลอภาพสวยกว่าด้วยซึ่งนั่นคือสิ่งที่แฟนเกมทั่วโลกรุมต่อว่าโซนี่แต่ทางประธานโซนี่ก็ให้เหตุผลถึงการขยายตลาดไปยังเครื่องอื่นเพื่อให้คนรู้จักเกมของตัวเองมากขึ้นและการวางขายเกมลงบน PC นั้นก็เป็นเกมเก่าที่คนเล่น PlayStation เล่นกันจบเบื่อแล้วและถ้าเกมซีรีส์ไหนมีภาคต่อออกมาคนก็อาจจะไปซื้อเครื่อง PlayStation มาเล่นภาค2ก็ได้นั่นคือสิ่งที่ประธานโซนี่จิมไรอันบอกกับแฟนที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ฟังไม่ขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเกมของ PlayStation เมื่อลงบน PC สร้างยอดขายได้ถล่มทลายขนาดไหนแต่แฟนๆก็ยังไม่พอใจอยู่ดีแค่กระแสต่อว่ามันลดลงเท่านั้นเองแจกเกมฟรีบน Epic Game Store การขาดทุนเพื่อผลระยะยาวคราวนี้มาดูการทำตลาดแบบยอมขาดทุนกระจัดกระจายแต่ในอนาคตมันกลับจะสร้างผลดีขึ้นมาอย่างการนำเกมเกรด AAA มาแจกให้คนเล่นฟรีเพื่อหวังให้คนมาสนใจซื้อเกมในเครือของตนอย่างสิ่งที่ Epic Game Store ทำในตอนนี้ที่เหล่านักวิเคราะห์คิดว่าการที่ Epic Game Store ใช้เกมแจกฟรีเป็นตัวล่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาลองสัมผัสร้านค้าของเขานั้นเป็นวิธีที่เสี่ยงถ้าคุณไม่มีเงินทุนมากพอที่จะรองรับการขาดทุนที่ไม่ใช่ปีหรือ2ปีแต่อาจจะมากกว่านั้นจากข้อมูลบอกว่าอาจจะยาวเกินปี2027ด้วยซ้ำแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คงจะไม่สามารถสู้กับยักษ์ใหญ่แห่งวงการ PC อย่าง Steam ได้ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดวิธีนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะอย่างที่เราก็รู้กันว่าทาง Epic นั้นก็มีเงินทุนมากมายที่พอจะเสี่ยงแบบนี้จนกว่าจะสำเร็จซึ่งจะเลิกตอนนี้ที่เคยทำมาก็จะเสียเปล่าเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แต่สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องดีของแฟนเกมที่ได้รับเกมดีๆแจกฟรีทุกเดือนและเมื่อเราไปหาข้อมูลก็พบว่ายอดการจับจ่ายบน Epic Game Store ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีจริงๆแต่ก็ยังขาดทุนอยู่คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทาง Epic จะเอากำไรคืนได้หรือจะยอมแพ้ไปก่อน Xbox Game Pass จะทำลายธุรกิจเกมในอนาคตยังคงอยู่กับค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่ตัดสินใจทำบางสิ่งที่คนในวงการเกมต้องสั่นสะเทือนหนึ่งในนั้นคือการนำเกมมาให้เล่นแบบเหมาจ่ายรายเดือนไม่อั้นกับ Xbox Game Pass ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนคนเล่นเกมอย่างเราก็ได้ผลเต็มร้อยกับการจ่ายเงินรายเดือนที่ถูกแสนถูกแต่สามารถเอาเกมมาเล่นได้ทั้งบนเครื่อง Xbox และ PC แถมบางเกมยังเป็นเกมใหม่ที่วางจำหน่ายวันแรกก็มีให้เล่นเลยซึ่งสิ่งที่ทาง Microsoft ทำนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับทางEpic ที่เมื่อตัวเองสู้ทางการขายเครื่องไม่ได้ก็ไปสนับสนุนการขายบริการเพื่อให้คนตัดสินใจมาซื้อเครื่องของ Xbox จนทางอดีตรองประธานฝ่ายการจัดจำหน่ายเกมของ Microsoft Ed Freese ออกมาให้ความเห็นว่าการทำตลาดด้วยบริการ Xbox Game Pass อาจทำร้ายธุรกิจเกมในอนาคตเพราะมันจะทำให้ผู้เล่นหันมาซื้อเกมเต็มน้อยลงแต่เมื่อมาถึงตรงนี้สิ่งที่อดีตรองประธาน Microsoft พูดไว้กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะแทน ที่มันจะเป็นการทำลายตลาดมันกลับเป็นการขยายตลาดให้คนเล่นเกมที่ไม่เคยเล่นมากขึ้นและยังไปเพิ่มยอดขายเกมภาคใหม่ที่วางจำหน่ายด้วยแบบเล่นภาคก่อนบน Xbox Game Pass สนุกพอมีภาคใหม่ของเกมนี้ออกเราก็ไปซื้อมาเล่นและอีกหลายเหตุผลที่กลายเป็นเรื่องดีมากกว่าเสียก็ดีไม่ดีไม่รู้ขนาด Sony ยังทำตามเลยคิดดูNintendo ทำเครื่องมีสวนกระแสตลาดเกมในยุคนั้นมาทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างที่เราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2006ในยุคที่ตลาดเกมตอนนั้นกำลังบ้าเกมที่กราฟิกสวยงามสมจริงขณะที่ค่ายเกมต่างๆก็แข่งทำเกมเหล่านั้นออกมาโดยเฉพาะฝั่งเครื่องเกมตอนนั้นที่ทาง Sony ก็มี PlayStation 3ส่วน Microsoft ก็มี Xbox 360ที่แข่งกันอย่างสนุกสนานด้วยเกมกราฟิกสวยงามจนทางหลายคนคิดว่าทาง Nintendo จะเอาอะไรไปสู้กับอีก2เครื่องซึ่งในที่สุดทางปู่ก็คิดใหม่ทำใหม่โดยการย้อนกลับไปที่รากเหง้าของเกมนั่นคือความสนุกที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวจนมีการเปิดตัวเครื่อง Nintendo Wii ออกมาพร้อมกราฟิกที่ไม่ได้ดีไปกว่า PlayStation 2เลยจนถูกแฟนเกมทั่วโลกไปจนถึงนักวิเคราะห์ต่างหัวเราะทางปู่ว่าบ้าไปแล้วที่ทำเครื่องเกมแบบนี้ออกมาแทนที่จะไปสู้กันที่กราฟิกแบบที่ตลาดเขาสู้กันจนเมื่อเครื่องเกม Nintendo Wii ออกมาทุกคนก็อ้าปากค้างกับความสนุกที่เรียบง่ายแถมยังดึงตลาดคนที่ไม่ได้เล่นเกมให้หันมาสนใจซื้อเครื่องมาเล่นเข้าไปอีกจนสุดท้ายคนที่ชนะตลาดในตอนนั้นคือ Nintendo เล่นเอาคนที่เคยว่าปู่ในตอนนั้นจุกกันเลยทีเดียวในอัพโหลดลงมือถือคนไม่เติมก็ด่าคนด่าก็เติมพวกคุณไม่มีมือถือกันเหรอประโยคคำถามที่ผู้สร้างเกม Diablo Immortal ถามแฟนกลับไปเมื่อถูกถามว่าทำไมคุณถึงไม่ทำเกม Diablo ภาคใหม่ลงบน PC แต่กลับเลือกทำลงมือถือแบบนี้ซึ่งประโยคนี้สร้างเสียงกล่นด่าให้กับแฟนเกม Diablo ทั่วโลกกับการเปลี่ยนทิศทางเกมที่ตัวเองรักมาลงบนมือถือแถมยังเป็นระบบเป็น Free to Play ที่ยิ่งเติมเยอะยิ่งเก่งเร็วกว่าชาวบ้านที่เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนทุกคนก็ว่าทาง Activision Blizzard หิวเงินเอาเปรียบคนเล่นเกมระบบโกงแบบใครจะไปเล่นเรียกว่าด่าสัตว์เสียเทเสียแต่พอเกมออกมายอดการโหลดเกมนี้พุ่งทะยานขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกรวมถึงยอดการเติมเงินในเกมที่สวนทางกับคำด่าจนมีวลีที่ว่าคนไม่เติมก็ด่าคนด่าก็เติมออกมาซึ่งจนถึงตอนนี้ยอดการเติมเงินก็สร้างรายได้ให้ Activision Blizzard ที่คุณด่านอนกินกับระบบนี้ได้ยาวๆและจากข้อมูลบอกว่าประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆประเทศที่มีคนเติมเกมนี้มากที่สุดด้วยเข้าทางวลีที่ว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเลยทีเดียวพร้อมซอฟต์แวร์ทำเกมยากแบบนี้ใครจะเล่นย้อนกลับไปในช่วงปี2009ที่วิดีโอเกมในยุคนั้นทั้งหมดเน้นความง่ายในการเข้าถึงและเป็นมิตรกับผู้เล่นด้วยการมีระบบตายแล้วก็เริ่มที่จุดนั้นเลยหรือจะเป็นการบันทึกเกมแบบอัตโนมัติกับตัวเกมที่มีการดั่งระดับความยากง่ายให้ผู้เล่นเลือกที่ทำให้หลายเกมขาดความสนุกจนคนเล่นเกมต้องหาทางสร้างความยากให้ตัวเองจนการมาถึงของเกมสุดหินอย่างวิญญาณปีศาจ Demon's Souls ที่ตัวเกมมาพร้อมความยากตั้งแต่เริ่มต้นแบบไม่ผู้เล่นเหมือนลูกคนเล็กแต่จะจัดเต็มความโหดรากเลือดเหมือนลูกเลี้ยงในละครไทยจนแม้แต่ทีมพัฒนาด้วยกันเองยังคิดเลยว่าเกมยากขนาดนี้จะเข้าถึงผู้เล่นได้หรือเปล่าเพราะที่เกมในยุคนั้นเน้นความง่ายก็เพราะต้องการให้คนอยู่กับเกมตัวเองให้นานที่สุดและเล่นจนจบถ้าผู้เล่นตายรัวๆแบบนี้ใครจะมีกำลังใจเล่นที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนค่ายพร้อมซอฟต์แวร์และฮิเดะทากะมิยาซากิก็บ้าไปแล้วที่ทำเกมแบบนี้ออกที่ขนาดฮิเดะทากะเจ้าตัวยังคิดว่าเกมนี้ขายได้12,000ชุดก็พอใจแล้วแต่เพราะด้วยความยากนรกแตกมันกลับเป็นผลดีจนทำให้เกมนี้พูดถึงปากต่อปากกว่าเกมนี้โคตรโหดไปหามาเล่นดูกลายเป็นว่าความยากกลับกลายเป็นจุดขายไปเสียอย่างนั้นนับเป็นการลองผิดลองถูกที่มาถูกทางจริงๆ Resident Evil 7มุมมองบุคคลที่1กลับสู่ความสยองขวัญอีกหนึ่งสิ่งที่เหนือความคาดหมายกับเกมซีรีส์ผีชีวะ Resident Evil ที่ในตอนนั้นเกมซีรีส์นี้เหมือนเด็กหลงทางในป่าที่กำลังตามเศษขนมปังขึ้นราจนกลับบ้านตัวเองไม่ถูกเพราะไม่ว่าจะทำเกม Resident Evil อะไรออกมาก็โดนด่าจากแฟนๆแม้มันจะขายได้ขายดีก็ตามจนสุดท้ายเมื่ออับจนหนทาง Capcom ก็ยอมไฟเขียวให้นักพัฒนาเกมได้สร้างเกม Resident Evil 7ให้เป็นมุมมองบุคคลที่1เห็นแค่มือกับปืนและย้อน กลับไปเป็นความหลอนสยองขวัญแทนความเป็นแอคชั่นช่วยโลกจากไวรัสมาเป็นชายตามหาเมียที่พยายามหนีจากครอบครัวคนโรคจิตที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็ไม่น่าขายออกเพราะแม้จะแปะชื่อ Resident Evil แต่ความที่เกมเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งมันจึงเข้าถึงคนได้ยากแถมยังมีความสยองขวัญสั่นประสาทก็ยิ่งทำให้คนเล่นเกมนี้จำกัดลงไปอีกจนอาจจะมีแค่แฟนเกมซีรีส์นี้จริงๆถึงจะซื้อมาเล่นจนทางแคปคอมทำใจไว้แล้วว่ามันต้องขายได้ไม่ค่อยดีไปจนถึงกลางก็พอใจแต่เมื่อเกมออกมาผลมันกลับเป็นตรงข้ามเพราะเมื่อตัวเกม Resident Evil 7วางจำหน่ายยอดขายเกมนี้ก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆแบบช้าๆจนกลายเป็นว่า Resident Evil 7คือหนึ่งในภาคที่ขายดีที่สุดอันดับต้นๆของซีรีส์ไปแล้วนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกจริงๆที่เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ของ Capcomอีดิโอโคจิมะออกจากโคนามิทำให้เกิดเกมใหม่ๆในตลาดปิดท้ายกับการเดินออกมาจากที่ทำงานที่คุณรักมาเป็น10ปีและสร้างสิ่งดีๆเอาไว้มากมายแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งมันมาท่ามกลางความเสียดายเสียใจจากแฟนเกมทั่วโลกที่ได้ข่าวว่าฮิเดโอะโคจิมะอีดิโอโคจิมะเทพเจ้าแห่งวงการเกมที่ชื่อของเขาต้องมีขนาดใหญ่กว่าชื่อเกมเมื่อวางขายเพราะเขาคือผู้ให้กำเนิดซีรีส์เกมในตำนานที่ได้ทั้งเงินทั้งกล่องทุกภาคที่สร้างอย่างซีรีส์เมทัลเกียร์โซลิดกับการประกาศลาออกจากโคนามิหลังจากที่ร่วมงานกันมาหลายสิบปีท่ามกลางความเสียดายของทุกคนที่ไม่อยากให้โคจิมะออกมาเพราะถ้าเขาไม่อยู่แล้วใครจะสร้างเกม Metal Gear Solid ต่อจนมีหลายสื่อออกมาบอกว่าการกระทำของโคจิมะนั้นผิดที่ออกมาจากบริษัทเพื่อทำเกมของตัวเองที่เหมือนนักพัฒนาเกมหลายๆคนที่ออกมาทำค่ายตัวเองแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะอาศัยแค่ชื่อกับบุญเก่าหากินแต่พอทำเกมเองกลับออกมาไม่มีดีแต่ทางโคจิมะก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ชื่อเพราะหลังจากที่โคจิมะออกมาตั้งบริษัทโคจิมะโปรดักชันก็เริ่มทำเกมดีๆออกมาให้เราได้เล่นจนเสียงของคนที่เคยต่อว่าพี่เขาว่าจะไปไม่รอดนั่งเงียบๆกันเลยทีเดียวก็จบกันไปแล้วกับสิ่งที่คนในวงการเกมไม่เห็นด้วยมองว่าค่ายเกมทำผิดพลาดแต่มันกลับประสบความสำเร็จเสียอย่างนั้นหวังว่าจะถูกใจกันโดยเป้าหมายของบทความนี้ต้องการให้กำลังใจคนที่กำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างว่าอย่าไปกลัวให้มุ่งหน้าตั้งใจทำไปเหมือนดังวลีที่อดีตผู้ก่อตั้ง Nintendo บอกเอาไว้ว่าจงขยันอดทนที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาที่หมายถึงจงตั้งใจทำให้เต็มที่แม้คนจะด่าเราก็ตามเพราะเราก็ไม่รู้บอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในบทความนี้ที่แม้จะถูกด่าจากแฟนเกมแต่สุดท้ายมันก็ประสบความสำเร็จที่บอกให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรประกันความสำเร็จของเราได้ต้องเสี่ยงวัดดวงกันเท่านั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังพยายามสู้กันต่อไปพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่12กรกฎาคม2022จัดอันดับเกม PlayStation 1ที่ชาว Redditor ลงความเห็นอยากให้รีมาสเตอร์มากที่สุดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคู่มือเลือกซื้อเครื่องเกมคอนโซล Gen 9 PS5 Xbox Series X หรือ PC เครื่องเกมไหนจะโดนใจเคน่า Breath of Spirit เลื่อนวางจำหน่ายไปต้นปี2021แทน20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่นรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้